Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai, taip pat malonūs Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau einame prie temos apie bažnyčią. Apie bažnyčios pareigą mokytis. Mokyti. Nepabaigėm 749 kanono. Jis turi gal du paragrafus, kad būtų tiksliau, pabandykime perskaityti dar kartą. Pirmas paragrafas. Popiežius savo pareigų gale turi mokymo neklaidingumą. Kaip aukščiausiasis visų Kristaus tikinčiųjų ganytojas ir mokytojas, kuriam priklauso stiprinti savo brolius tikėjime, skelbia galutiniu aktu, kad reikia laikytis tikėjimo arba doros doktrinos. Antras paragrafas. Vyskupų kolegija taip pat turi mokymo neklaidingumą. Kai vyskupai vykdo mokymo pareigą, susirinkę į visuotinį susirinkimą, kuriame, kaip tikėjimo ir doros mokytojai bei teisėjai, visai bažnyčiai skelbia tikėjimo arba doros doktriną, kurios galutinai reikia laikytis, arba kaip pasklidę pasaulyje, išlaikydami bendrystės ryšį tarpusavyje. Ir su Petro įpėdiniu, kartu su tuo pačiu Romos popiežiumi, autentiškai mokydami tikėjimo ir doros dalykų, sutaria, kad koks nors vienas teiginys yra laikytinas galutiniu. Na ir trečiasis, jokia doktrina nelaikoma neklaidinga, jei apie tai nėra aiškiai pareikšta. Taigi kalbėjome, kad amžių bėgyje buvo daug minčių apie neklaidingumą. Tokie paskutinieji dokumentai 1870 metai, Liepos 18, 1964, lapkričio 21 ir pagaliau ne per seniausiai 1973, birželio 24 per Jonines. Taigi toliau. Popiežius ir vyskupų kolegija. Romos popiežiaus neklaidingumos mokyme, tikėjimo ir doros dalykuose. Tai yra teologinis ir teisinis aspektas. Jis kyla ne dėl išsilavinimo ar asmeninio pobūdžio nuostatų, bet iš pareigybės stiprinti brolius. Katalikų katekizmas 891 numerėlis. Dabar tiesas skelbia iškilmingai susirinkimas arba popiežius. Tikėjimo tiesas, kurias reikia tikėti, skelbia iškilmingai susirinkimas, paskutinis susirinkimas buvo Vatikano antrasis, na, arba popiežius. Nors, nu, pavyzdžiui, pavyzdys, popiežiaus Pijaus 12 paskelbtas 1950 metų lapkričio 1 dienos tikėjimo dalykas, tai švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimas. Kad Marija buvo paimta dangun, tai tikėjimo dalykas. Kad būtų neklaidingumas, reikia, kad popiežius tą paskelbtų visiems tikintiesiems ex katedra. Oficialiai. Mums į pagalbą ateina švento rašto Luko evangelija 22 skyrius 32 eilutė. prašom, skaitom.
Labai atsiprašom, dabar žinutės, kaip tik atsiuntė žinutę.
Gerai, kol perskaitysit žinutę, tai tada paieškokit Evangeliją pagal Luką 22 skyrius 32 eilutį. O dabar tada žinutė, kad...
Tyrinėjant bažnyčios istoriją užstrigo ne vienas atvejis, kad popiežius paskirdavo kardinolais visiškus vaikus ir net Leoną X konklavą išrinko jam neturint kunigo šventimo. Ar bažnytinė teisė nereglamentuoja tokių dalykų, kad gali rinkti ar skirti be jokio amžiaus šventumo ar išsilavinimo cenzo?
Ne, nereglamentuoja. Jeigu konklavą išrinko, pavyzdžiui, vaiką, tai yra kas? Už jį valdo bažnyčią, kol jisai priims pilnametystę, sulauks pilnametystės, tada jam teikiami diakono, kunigo, vyskupo šventimai ir, žinoma, popiežiaus pareigybės. Jeigu jisai sutinka eiti popiežiaus pareigybės. Anksčiau buvo taip. Bažnytinė teisė pirmas kodeksas atsirado 1917 metais. Dabar yra antrasis kodeksas 1983 metais paskelbtas. O dabar konklava renka, renka ir išrenka. Ir dabar neužilgo gegužės pradžioje prasidės konklava ir žiūrėsim, ką išrinks. Dabar jau daugiau tvarkelės ir daugiau reglamentavimo. Taigi Evangelija pagal Luką 22 skyriaus 32 eilutė. Prašom.
Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavosis tikėjimas nesviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Petras atsiliepė, viešpatė, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Bet Jėzus atsakė, sakau tau, Petrai, dar gaidžiu šią naktį nepragydus, tu tris kartus išsiginsi mane pažįstas.
Na va, tu, Petrai, stiprink brolius. Tavo Petras ir stiprina brolius visiems tikintiesiems skelbia. Tai pirma sąlyga, popiežius skelbia ex katedra. Dabar popiežius, antras dalykas, skelbia tikėjimo ir doros dalykus. Ne šiaip kas jam šovė į galvą, arba kokius raštus jis nori, kokią mintį prastumti ir pateikti tikinčiųjų svarstymui, bet tai yra tikėjimo ir doros dalykai. Ir trečias dalykas, skelbiami dalykai turi būti pripažinti be abejonės. Abejonės neturi būti. Tai yra galutiniai dalykai. Visiems tikintiesiems galutiniai, kad ne, turbūt gal, tikriausiai, galbūt, tokių formuluočių nėra. Turi būti skelbiami galutiniai dalykai. Na, dabar klausimai. Prašom.
Mums parašęs keletą žinučių, viena iš jų. Kaip bažnyčia nustatė, kad Marija neturėjo gimtosios nuodėmis, juk ji kilusi iš to pačio Adomo ir Ievos kamieno, kaip ir mes visi. Kas kita Jėzus, jis buvo tik klonas inkubuotas į Mariją ir jį atliko tik suragatinės motinos funkciją, taigi jis ne žmonijos kamieno atstovas, nors ir žmogus, ir gimtoji nuodėmė jo neužkrėtė. Bet jei Marija neturėjo gimtosios, tai gal ir kiti šventieji buvo apsaugoti?
Ne, kiti šventieji nebuvo apsaugoti. Apsaugota buvo tik tai panelė švenčiausia nuo gimtosios nuodėmės. Ji buvo pradėta visiškai normaliai Jokimo ir Onos, vyro ir moters, ir natūraliu būdu, bet ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nes derėjo, kad viešpats Jėzus gimtų iš nekaltos mergelės Marijos, o ne klono atveju. Panelė švenčiausia buvo nekalta. Ir be gimtosios nuodėmės pradėtoji. Tai yra tikėjimo tiesa ir prašom ją tikėti. Šitą tiesą tikėjo krikščionys nuo pat pradžios, nuo pat krikščionybės pradžios. Šitas dalykas nekėlė abejonių ir buvo paskelbta tik tai 20-ame amžiuje oficialiai. Jėzus tikrai nebuvo klonas. Inkubuotas į Mariją. Ir Marija netliko surogatinės motinos funkcijos. Jūs labai klystate. Ačiū, dar klausimas.
Mums parašė Vytautas iš Panevėžio. Kodėl mes vadiname Dievą labai gailestingu ir vienu metu prašome jo pasigailėjimo? Gal blogai suprantu jo gailestingumą? Gal jis gailestingas tik tada, kai tu jo prašai gailestingumo, o iki tol jis būna rustus ir mes renkamės ar prašyti ar ne. Jei taip, tada jis nėra visada gailestingas.
Taip, jūsų svarstymai gana įdomus. Dievas yra visada gailestingas, bet dažnu atveju mes prašome Dievo gailestingumo sau ir dažnu atveju prašom gailestingumo kitiems, kad nebūtų jiems ir mums užskaitytos nuodėmės ir kad mes pelnytume amžiną gyvenimą dangaus karalystę, kad laimėtume. O mes vadinam Dievą labai gailestingu. Šalia labai gailestingu Dievas yra nepaprastai teisingas. Nepaprastai teisingas. Ir atmonys momiem už visus mūsų prajovus. O rūstus Dievas tai čia buvo tikriausiai Seno testamento Dievas. Naujo testamento Dievas yra gailestingas. Ir mes prašome jo gailestingumo ir sau, ir kitiems. Tai yra toks šventųjų bendravimas. Prašom. Dar. Čia Marijos radijas. Garbė Jėzui. Kaip žiūrite į Malachijo pranašystę, kad šis popiežius buvo paskutinis, klausė Virgilijus. Nežinau, ar Malachijo pranašystėje parašyta, kad šis popiežius buvo paskutinis. Malachijo pranašystę, kaip ir Seno ir Naujo testamento knygas arba laiškus, reikia skaityti integraliai ir žiūrėti ne į atskirą mintį, bet kaip į visumą. Aš jums garantuoju, kad popiežius Pranciškus nėra paskutinis popiežius. Tikrai nėra. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau einame prie 749 kanono. Vyskupų kolegijos mokymo neklaidingumas. Yra du vyskupų kolegijos mokymo neklaidingumo būdai. Štai jie. Iškilmingas ir paprastasis arba ordinarinis neklaidingumo būdas. 337 kanonas. Vyskupų kolegija iškilmingų būdų savo gale visuotiniai bažnyčiai naudojasi visuotinėme susirinkime. Taigi vyskupų kolegija iškilmingų būdų savo gale visuotiniai bažnyčiai. Ta gale naudojasi visuotinėme susirinkime. Tai yra iškilmingas, kada visuotinėme susirinkime kas nors skelbiama. Dabar antras paprastasis mokymo būdas. Kai pasklidę pasaulyje, drauge su Švento Petro įpėdiniu sutarė, kad koks nors teiginys laikytinas galutiniu. Sutarė, pasklidę pasaulyje. Dar galime pasižiūrėti į 749 kanoną antrąjį paragrafą. Bažnyčiai priklauso visuomet ir visur skelbti moralinius principus, taip pat ir dėl socialinės tvarkos, ir vertinti visus žmonių reikalus, kiek to reikalauja pamatinės žmogaus teisės ar sielų išganimas. Pagal šitą mintį reikia priimti tikėjimą, bet netikėti. O ką reikia tikėti, tai 751 paragrafas, kurį nagrinėjame. Dabar mokymas turi būti paskelbtas, bet prieš tai dar turbūt žinutė, prašom.
Mums parašė vėl Vytautas iš Panevėžio, klausia, kur testamente parašyta, kad egzistuoja toks pragaras, kaip gali būti ugnis ir tamsa vienu metu.
Ačiū. Apie pragarą pasisako Senasis testamentas, o Naujasis testamentas įvardina ugnies ežerą. Tai yra ugnies ežeras. Kad nereikėtų laužyti liežuvių, žmogiškai tai buvo pasakyta pragaras, ugnies ežeras. Paprastai ežeras būna vandens, o čia yra ugnies ežeras. Didelis, karštas, skaudu. Kitas klausimas.
Klausia, aš labai jūsų prašyčiau patikslinti ir nurodyti, kokiais šaltiniais remdamasis jūs teigiate, kad Juozapas ir Marija nusprendė ne tik, kad neturėti vaikų, bet kad jie, gyvendami santuokoje, užginę savo apturėti seksualinių santykių Biblijoje, apie tai nieko nerašoma.
Ne, nerašoma, teisingai. Dabar jūs labai prašytumėte patikslinti ir nurodyti, kokiais šaltiniais remdamasis aš teigiau, kad Juozapas su Marija nusprendė ne tik, kad neturėti vaikų, bet kad jie gyvendami santokoje užgynė savo apturėti seksualinių santykių. O kur parašyta, kad jie neturėjo vaikų? Juozapasgi turėjo vaikų iš pirmos santokos. Jis buvo našlys pagal tradiciją ir buvo senyvo amžiaus. Čia ir reikia ieškoti atsakymų. Ir ne viskas Biblijoje yra surašyta. Tikrai toli gražu ne viskas. Dar vienas klausimas, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, Dievas savo kūrinioje išreiškė savo mintis, kreipdamasis į žmoniją. Ar galima būtų manyti, kad kūrinyje ir yra paskutinis testamentas žmogui? Ačiū Jums už laidą, Giedrius.
Giedriau, galima manyti, net ir šitai. Dabar, kaip tai Jūs suvokiate Dievas savo kūrinyjoje išreiškė savo mintis? Dievas savo mintis išreiškė Biblijoje, kreipdamasis į žmoniją. Ypatingai, kai išrinktoji tauta, žydų tauta gyveno Egipte, buvo puodai mėsos, buvo visko pertekę ir Dievas sako, žinot, dinkit iš to Egipto, Mozei liepė išvesti, iš nelaisvės namų, į dykumą, į dykumą. Tai žydai pagalvojo, ką Dievas durnas, ką mes ten veiksim toje dykumoje. Dykuma juk yra Seto karalystė, piktos dvasios Seto karalystė. Ir Dievas mus veda į dykumą. Čia yra Nilas, čia yra gėlas vanduo, čia kviečių laukai, čia galima plytas gaminti, piramides statyti, čia maistas, čia rūbai, čia prasiskalbti, čia išsimaudyti. Ko mums į tą dykumą? Tai vat, Dievas primeta išrinktai tautai savo mintis. Jūs sakot, kad išreiškė. Maža kas ką išreiškė ir kodėl turėčiau aš Dievo mintis priimti. Jis išreiškė kam nors. Tegul jisai reiškia, o žmogus laisvas galiu priimti Dievo mintį, gali nepriimti Dievo mintį. Bet čia yra Dievo įsakymas. Išeikite. Išeikite iš nelaisvės namų, iš Egipto, į laisvę. Ir 40 metų slampinėjo žydai po tą dykumą, kurią galėjo per keletą savaičių, keletą mėnesių pereiti. Ne, jie turėjo laukti, kol išmirs senoji vergo dvasę turinti karta. Ir mes šiandien einame į laisvę, kiekvienas žmogus individualiai. O Giedrius mano, kad kūrinyje yra paskutinis testamentas žmogui. Dievas yra kūrėjas ir jis toliau kūrė. Ir žmogui atidavė apvaldyti kūrinyje, kad žmogus galėtų skaityti kūrinyje, daryti atradimus. va, kažkokią planetą rado, kur galbūt žemė, vandens yra, arba buvo vanduo, gal kokių amebų klumpelių, virusų ras, bakterijų galbūt ras. Tegul žmogus šitą pagal Giedrių paskutinį testamentą skaito, nagrinėja, analizuoja, priima domėn, na ir žinoma apvaldo, nes Dievas davė pasaulį žmogui, kad jis tą pasaulį apvaldytų. Dievas pasakė viską. Dabar, kad ir angelas iš dangaus mums kažką karksėtų, mes neprivalom tikėti. O va ką bažnyčia sako, mes tikėti privalom. Ačiū, Giedriau. Toliau einam apie prie 749-ojo apie mokymą, kuris yra paskelbtas. Paskelbtas. Doktrina nelaikoma neklaidinga, kol nėra aiškiai pareikšta. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 1323 kanonas. Neverta tikėtis, jog tas mokslas yra taip vadinamas neklaidingas, kaip ir Vatikano antrojo susirinkimo tekstai. Čia nebuvo tvirtinimo apie Vatikano antrojo susirinkimo neklaidingumą. Ir tai nėra bažnyčios mokymas, turintis neklaidingumo grifą. Taip teikti yra klaida. Bet mes laikomės antro Vatikano susirinkimo mokymų. Teisinės ankstesnių susirinkimų normos buvo disciplininės, o ne doktrininės. Pavyzdžiui, Tridento susirinkimo anatema sit. Jeigu taip netikėsit, tebūnie atskirti. Jeigu taip skelbsite, tebūnie atskirti. Tai buvo Tridentas. Kas visiškai nereiškia, kad kiti susirinkimai neskelbė neklaidingos doktrinos. Aišku, kad ten buvo neklaidingos doktrinos, bet tai jos nebuvo paskelbtos, kad neklaidingos. Neklaidingumas privalo būti pažintas iš teksto ir konteksto dokumentuose. Pavyzdžiui, Evangelium Vitae 1995 metais kovo 25 paskelbta enciklika. Galima tekstą pažinti, nors ir nėra aiškaus išsireiškimo apie tai. Nėra aiškaus išsireiškimo apie tai, kas čia. Kristaus mokiniai meilės įtakoje linksta skelbti visiems žmonėms išganančiąją tiesą. Va, nu dabar dar vienas klausimas, prašom.
Mums parašė Jurgita iš Varėnos. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ką manote apie ateizmą, evoliuciją ir didįjį sprogimą? Argi tai ne satanizmas ir bedievė religija vadinama mokslo, čia mano nuomonė. O ką jūs apie tai manot?
Žinot, aš, Jurga, bijau jūs nuliūdinti, mano nuomonė čia nič nieko nereiškia nei jums, nei kitiems. Mes maždaug čia Marijos radijoje šnekame apie bažnyčios mokslą. Dabar, ką manome apie ateizmo evoliuciją? Net ir didįjį penktadienį bažnyčia visame pasaulyje meldėsi už netikinčius dievų. Dievą. Evoliucija, kaip ir visi kiti dalykai, ateizmas, kaip ir visi kiti dalykai, evoliucionuoja. Ateizmas turi teisę egzistuoti, bet mes, eidami sinodiniu keliu ir atsiliepdami į viešpaties dvasę, turime ateistus irgi mylėti ir perteikti jiems gerąją naujieną, kad esame atpirkti. Dabar sprogimas. O kodėl tai sprogimas turėtų būti satanizmas ir bedievė religija? Daug kas apie sprogimą pasisako, ir tai yra mokslas, kad buvo kažkoks taškas. iš to taško išsivystė. Mes sakom, kad tą tašką sukūrė Dievas. Štai iš to ir išsivystė. Nes pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Va tai yra pradžių pradžia. Pradžioje buvo mintis, ne materija, o dvasia. Tai va čia galima ilgai apie tai. Dar vienas klausimas, prašom.
Klausia, jūs minėjote, kad jei netikime jo prisikelimu, tai bergždžias mūsų tikėjimas. Bet ar taip nenuvertinamas kitų religijų tikėjimas? Juk jie tokie pat tikintis kaip ir mes, negi įvairovė tai jau nuodėmė. Dievasgi žiūri artimo meilės ir padarumo, negi taip svarbu žmogaus rūbai, šukuosena, kulinarija ar tikėjimas.
Ačiū. Čia suplakta. Dabar ne tik aš minėjau, kad jei netikime jo prisikėlimu, tai bergždžias mūsų tikėjimas. Bet taip rašo šventasis apaštalas Paulius savo laiškuose. Jeigu netikiu jo prisikėlimu, tai bergždžias yra mūsų tikėjimas. O jis tikėjimas skelbė ir Jėzaus prisikėlimą iš mirties skelbė. Šiandieninėje evangelijoje patys skaitėme, kad yra Jonas su Petru luošį pakėlė ant kojų prie šventyklos vartų, ne kokioj sinagogai, bet prie šventyklos vartų. Daromi buvo stebuklai ir po kelis tūkstančius ant karto žmonių įtikėdavo. O kodėl bažnyčia todėl turėtų nuvertinti kitų religijų tikėjimą? Mes nenuvertinam nei Mozės išpažinėjų, nei islamo išpažinėjų, nei kitokių, mes jų tikrai nenuvertiname. Jeigu tai yra žmogiškos kilmės ir turi padorumą ir tiesos ieško, viskas čia tvarkoja, tegul ieško. Allahu Akbar. Jeigu neturi kur melstis, jie gali ateiti ir į katalikų bažnyčią, jeigu altorius yra į rytus. Kelimėlį pasitiesia ir jie meldžiasi bažnyčioje garbina vieną dievą. Vieną dievą. Jau minėta buvo, kad, pavyzdžiui, Napoleonas, jam didžiausia garbė buvo pateikti, kad pirma komunija buvo šventė jo širdyje kolosalinė. O kai atėjo į Lietuvą ir Zapyškio bažnyčio ir kitose bažnyčiose jis pavertė bažnyčias arklidėmis, kad kumelis prancūzų imperatoriškosios armijos nesušaltų. Tai jam nesutrukdė daryti išsityčiojimo. Na ir kas? Dabar nuodėmė, kad Dievas žiūri artimo meilės ir padorumo. Aišku, kad Dievas žiūri, bet Dievas žiūri per žmogų. Leidžia, kad žmogus neštų meilę, ypatingai dabartiniais laikais sinodinėme kelyje. Mes atsižvelgiame ir kreipiame dėmesį ir prašome šventosios dvasios malonės. Ta suprasti ir ta vykdyti. Na, dar keli klausimai, bet turbūt laikas jau eina į pabaigą. Dar perskaitykite šį klausimą.
Jei ne katalikas nekultivuoja sakramentų ir nepoteriauja, tai jo atžvilgiu nėra nuodėmės. Taip pat kaip ne musulmonui ar ne judaistui nenuodėmė nepsipjaustyti ar keulieną valgyti. Tai kodėl hinduistui ar pagoniui homoseksualui kultivuoti tuos meilės santykius nuodėmė? Anot katalikų šventikų, jeigu jų religijos tą leidžia, kaip ir musulmonų poligamija, irgi kunigai vadina nuodėmė, nors Mahometas saviškius tai skatina.
Na ir ką jūs norite to pasakyti? Mes dabar turim judaistus išnagrinėti, musulmonus išnagrinėti, poligamiją, homoseksualistus. Pabandykit suformuluoti šitą klausimą kažkaip konkrečiai, kad klausytojai suprastų, nes matot, čia yra didelė diskusinė tema. Kaip tas yra? Dabar jei katalikas nekultivuoja sakramentų ir nepoterio, tai jo atžvilgiu nėra nuodėmės. Kaip tai nėra nuodėmės? Krikšto metu jis yra įsipareigojęs ir krikštatėviai yra įsipareigoję jį išugdyti katalikų tikėjimu. Taip sakant, nekultivuoti sakramentus. o švęsti sakramentus. Ir ne potėriauti, o melstis Dievui treibėje vienam. Na ir paskutinis, jau mes turbūt viršijom visus laikus.
Taip, jau viršinam.
Tada šitą perskaitykite ir kitoje laidoje mes pasinagrinėsim.
Klausė Vytautas iš Panevėžio, ką manote apie masonus?
Ačiū, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Šventų Velykų. Ši savaitė kaip viena Velykų diena. Ačiū ir sudie.